Tak pozdrav Pán Bůh, dobrý večer. Tak po té, co jsme probrali ta obecná témata o církvi, po té, co jsme v minulých dvou setkáních se snažili hovořit o rozděleném křesťanstvu, tak dneska, jak to minule uvedl páter Josef, nás čeká téma možná nejstěžejnější, církev a lumen gentium aneb, církev očima církve. My dneska si, tady jsem nepřinesl ani písmo svaté, ani žádné církevní dějiny, ale dokumenty druhého vatikánského koncilu, přiblížíme obsah v několika málo čertách samozřejmě, věroučné konstituce o církvi světlo národů. Já myslím, že nemusím příliš připomínat, co to druhý vatikánský koncil je, kdy byl svolán, proč byl svolán. V každém případě platí, že spolu s prvním nicejským, prvním cařihradským, chalcedonským a čtvrtým lateránským a tridentským koncilem, kdybych chtěl vyjmenovat několik, patří k těm úplně nejvýznamnějším koncilům v dějinách církve. Dobře víte, že před, no teď už takřka dvěma lety, Benedikt XVI. Prohlásil rok 2012 až 13 rokem víry, a to právě při výročí 50. svolání druhého vatikánského koncilu Janem 23. Nebudeme tedy tady zabíhat do té historie, jak Jan 23., který byl vybrán po smrti Pia 12. jako takový starý už pán, který tak jako překlene teď to období, jak všechny překvapil tím, že záhy po svém zvolení prohlásil, že chce svolat jak synodu pro město Řím, tak koncil pro celou církev. Také dobře víme, a jistě bylo spousta přednášek na toto téma právě v roce víry, jak už byla sice připravená schémata těch jednotlivých traktátů, ale potom, když se sešli v roce 1962, řekli, no to ne, tohle to musíme zcela všechno přepracovat. Kdybychom chtěli tu základní slovo Jana 23. adjornamento, kterým koncil obdařil, přiblížit, tak doslova to znamená nějaké zevšednění, ale ne negativní zevšednění, zdnešnění spíš. Zdnešnění než zevšednění. Zdnešnění nauky církve, zdnešnění církve, nebo respektive zpřístupnění křesťanství pro dnešního člověka. Ten koncil probíhal teda v letech 1962 až 1965. Neobešlo se to bez různých kontroverzí. Ten koncil, když se podíváme do obsahu koncilních dokumentů, tak dobře víme, že tam jsou v zásadě tři takové kategorie. Konstituce, to jsou ty nejvýznamnější, ty jsou čtyři, o liturgii, božím slově, církvi a o církvi v dnešním světě. Pak jsou nějaké dekrety a tři deklarace. Celkem těch dokumentů je 16. S tím, že to tu největší váhu mají právě ty čtyři věroučné konstituce, kam patří i ta konstituce, i to pojednání o církvi světlo národů. A to nás teď zajímá. Tenhle ten dokument o církvi byl schválen v roce 1960. Čtyři, což znamená vlastně třetí období toho jednání koncilu. Ten koncil probíhal tak, že vždycky bylo nějaké jednání, to vždycky byly podzimy jednoduše roku, ta hlavní byla ta období 63, 64, 65 a přes ten rok vždycky jednali ti biskupové a teologové a vždycky tyhle ty tři podzimy pak schvalovali ty jednotlivé dokumenty. Tenhle ten dokument předtím, tedy 62, tenhle ten dokument byl schválen 21. listopadu roku 1964, to znamená, teď jsme měli pátek 50. výročí, byl schválen 2115 hlasy pro a 5 bylo proti. I když ten koncil víme, že nevydal žádné nové dogma, tak tím, že je to dogmatická věroučná konstituce, tak má váhu a skutečně shrnuje to, co tedy církev sama o sobě učí. Kdybychom otevřeli tedy Lumen Gentium, tak bychom viděli, že tam je 8 kapitol. První kapitola je nadepsána slovem tajemství církve a snaží se představit církev právě jako boží lid. To byly zhruba tak ta dvě naše setkání, kdy jsme se snažili představit církev jako boží lid, její založení Pánem Ježíšem a právě ty různé obrazy církve, které najdeme jak v Písmu svatém, tak u církevních otců. V téhle té kapitole máme to slovo, kterým jsme se zabývali i minulý týden, že církev Kristova, ta podstatná, se uskutečňuje, to bylo to slovo subsistit v církvi katolické a ty různé stupně příslušnosti a otázka viditelné a neviditelné církve. Tedy první kapitola Lumen Gentium ukazuje církev, její biblický obraz především jako boží lid. Druhá kapitola se blíže věnuje tomu, co ten boží lid je. Tam se hovoří o všeobecném kněžství všech věřících, hovoří se o různosti úkolů v církvi, jako o darech Ducha svatého, hovoří se o katolických věřících, o vztazích ke křesťanům nekatolíkům a o tom, že církev má stále misijní poslání. Třetí kapitola hovoří o tom, že tenhle ten boží lid má nějaké hierarchické zřízení a především klade důraz na biskupy. Také ten nadpis je hierarchické zřízení, zvláště episkopát. Klade důraz na biskupy, hovoří o biskupství jako o plném stupni svátosti kněžství, hovoří o zvláštním postavení Petrova nástupce, hlavy biskupského sboru římského papeže, hovoří o kolegialitě, o sboru biskupů, o tom, že biskup je v čele místní církve, hovoří o službách a úkolech, co má biskup dělat, že má být pastýř, kněz a učitel, hovoří o kněžích a hovoří o jáhnech. Další kapitola se týká laiků, kde hned vysvětluje ten pojem laik, to neznamená neuměl nebo že je v něčem neodborník, ale že to znamená ti, co jsou členy, plnohodnotnými členy božího lidu, ale nemají svátost svěcení, ale mají na rozdíl třeba od těch, co mají svátost svěcení, vlastní také úkoly v božím lidu, zejména v apoštolském životě, ale také na správě věcí časných tohoto světa k boží slávě. Další kapitola hovoří o všeobecném povolání ke svatosti. Že všichni jsou povoláni ke svatosti a o tom, jaké prostředky k tomu Pán Bůh nabízí. Další kapitola se týká řeholníků, o evangelijním jejich zasvěcení, o řeholním stavu. Předposlední kapitola, 7. dívá se na konec světa, o eschatologickém rázu putující církve a o spojení církve pozemské s církví nebeskou. A poslední kapitola hovoří o Panně Marii. O Panně Marii my budeme hovořit ve vztahu k církvi příští týden, dá-li Bůh. V každém případě na koncilu byly velké debaty, jestli má být zvláštní traktát o Panně Marii, a nebo jestli se to má přiřadit ke konstituci o církvi. Nakonec velice těsně, 114-1074, rozhodlo, že se to stalo osmou kapitolou téhleté konstituce. K tomu se vrátíme dneska, o tom vůbec u paní Marie nebudeme mluvit. Tak, já jsem teď udělal takový obsah, to bylo asi úplně nezajímavé a nudné, a jenom pro připomenutí, jaký je tedy obsah, ale to, co je těžiště našeho dnešního povídání, my zkusíme zaměřit teď svou pozornost na ty nejpodstatnější teze nauky o církvi, a to zejména na takové, které třeba znamenají nějakou novost, nějaký nový akcent oproti dřívějšímu chápání církve, kdy církev byla chápána především jako societas perfecta, dokonalá společnost, zatímco teď ten důraz je posunutý především i chápat jako boží lid, který sice je dokonalý v té svatosti Pána Ježíše, ale rozhodně není dokonalý v těch lidech. Ne? Tak, dobrá. Tak teď my si to povídání vždycky jako zaměříme. Vzhledem k církvi, vzhledem ke vztahu k nekatolíkům a k nekřesťanům, vzhledem ke vztahu k nositelům svátosti svěcení, vzhledem k nenositelům svátosti svěcení. Jo, že si to teď takhle hezky, no nevím, jestli hezky, ale nějak rozparcelujeme. Tak nejprve vzhledem k celkovému sebechápání církve. Co je tedy to podstatné? Tak podstatné je právě ta charakteristika božího lidu, ne? Že církev je především boží lid. Boží lid, který je na cestě k Pánu Bohu. A tenhle ten boží lid je především tělo Kristovo. Tenhle ten obraz z těch všech biblických, o nich jsme mluvili, tělo, nevěsta, chrám boží, a tak dále. To jsme všechno tak jako nějak mluvili, ne, tyhle ty obrazy. Tak koncil tenhle ten obraz vnímá jako nejdůležitější. Jako nejdůležitější. Církev je jeden živý organismus, jehož hlavou je Kristus Pán. A proto na úkolech tady toho těla mají podíl úplně všichni věřící. Každý samozřejmě podle povolání, které má, ale všichni mají úkol kněžský, prorocký a královský, a každý má svůj podíl, s tím, že samozřejmě zvláštní podíl pak mají ti nositelé svátosti služebného kněžství, zvlášť biskupové. Církev, říká koncil, se skládá z laiků, řeholníků a kléru, dokonce ty laiky říká na prvním místě. Nejdřív jsou to všichni obyčejní věřící, pak zvláštní povolání mají řeholníci a zvláštní povolení mají pastýři, biskupové, kněží, jáhni. Tedy církev je boží lid a jsou tam tři kategorie. Laici, řeholníci a klérus, pastýři. Tady ta církev je celek, ale vždycky se uskutečňuje v místní církvi. Ta místní církev, tím je myšlena diecéze, kde je nějaký biskup, který je ve společenství s ostatními biskupy a s římským papežem. Tedy boží lid, laici, řeholníci a klérus a důležitost místní církve. To je také posun, jestliže dřív byla především důležitá ta univerzální církev a místní. Pak je vždycky to bylo oboje, tam jde jenom o to, na co dáme důraz. Dřív spíš byl důraz na tu univerzální církev, koncil, teď klade také důraz i na tu místní církev, na tu diecézi. Tak to je vzhledem k tomu sebechápání celkovému. Církev je také nazývána univerzální svátostí spásy. To je krásné slovo ve smyslu, že církev má tu viditelnou stránku, to je to, o čem jsme mluvili. Společná víra, společná bohoslužba a jedno společenství, a skrze to je vždycky ta neviditelná milost. Tak jako svátosti mají viditelnou stránku, vodu, chleba, víno, a skrze to přichází neviditelná milost. Tedy ten hezký název univerzální svátost spásy, skrze kterou má být posvěcen celý svět. Další taková důležitá teze Lumen Gentium je, že všichni jsou povoláni ke svatosti. No tak tohle to také nebylo vždycky úplně samozřejmé takhle vnímat. Pochopitelně Pán Ježíš to tak říká. ale přesto tak třeba mohlo být to vnímání, no tak nejvíc svatí jsou ti mniši, kteří žijí v tom klášteře, to je plná, čistá svatost, pak možná teda ti kněží, no a pak také teda všichni ti ostatní. Tady koncil jasně řekne, ne, všichni jsou povoláni k téže jedné svatosti, to samozřejmě není žádná novinka, to církev učila vždycky, ale koncil to zdůrazní, že všichni jsou povoláni ke svatosti a každý tedy podle svého vlastního osobního povolání a osobního stavu. No to už přece říká svatý Augustin, ne? Že v tom nebi nejsou jenom lilie, pane na palmy mučedníků, ale také fialky, vdov, břečťany, otců, jo? Že tam do toho nebe přece patří úplně všichni. Tohleto povolání ke svatosti se tedy týká všech a ke svatosti jsou povoláni i ti, co Pána Ježíše ještě neznají. Důležitý takový termín Lumen Gentium je všeobecné kněžství. Všeobecné kněžství všech věřících. Tohle je přímo termín, který hodně ten koncil druhý vatikánský zdůrazňuje a takhle definuje. Všeobecné kněžství věřících a kněžství služebné, čili hierarchické, se sice od sebe liší podstatně a ne pouze stupněm, přesto však jsou ve vzájemném stavu. Neboť jedno i druhé, každé svým vlastním způsobem má účast na jediném kněžství Kristově. Co to je to všeobecné kněžství všech věřících? Kdybychom to chtěli popsat, tak myslím si, že nejhezčí je jeden verš z listu Římanů z 12. kapitoly. Je to hned první verš, kdy apoštol Pavel říká, přinášejte sami sebe v oběť živou, svatou a Bohu milou. To ať je vaše duchovní bohoslužba. Jestliže kněžství ve všeobecném náboženském vnímání je nějaké prostřednictví mezi Bohem a člověkem formou oběti, kultické oběti, řekněme, tak potom to všeobecné kněžství je právě ta oběť člověka z lásky, vydání se a tak dále, pro druhé, pro svět, pro Pána Boha. A k tomuhle tomu jsou povoláni všichni věřící a právě zejména v Eucharistii k tomu čerpají sílu. Ne? Tak možná někdy se to všeobecné kněžství tak jako zredukuje na to, že se může v tom kostele říkat i s tebou a máme je u Pána, nebo že se může číst čtení, to samozřejmě také ano, to s tím souvisí, ale to hlavní je, k čemu jsme povoláni je přinášet tu oběť, k čemu čerpáme sílu právě v té svaté Eucharistii, ne? To je to všeobecné kněžství všech věřících. Nebo jeho základ, pochopitelně širší pojem. Koncil také hovoří, zdůrazňuje jednu věc, že to je ten smysl pro víru, že církev jako celek se nemůže mýlit, protože všichni věřící dohromady mají smysl pro víru. To je takový známý termín také koncilu, sensus fidelium, nebo consensus fidelium, že všichni věřící mají jakoby smysl pro víru, co je a co není správné. Tak tohle, co tady máme, tedy církev boží lid, laici, řeholníci, kněží, církev univerzální, ale také ta místní s předsednictvím, s biskupem, všichni povoláni ke svatosti, všichni mají všeobecné kněžství sílu přinášet sebe sama v oběť živou, svatou a Bohu milou. Tak to je první tedy k tomu chápání církve jako sebe samého. Já nevím, to vás uspávám, asi se zdá. Je k tomu něco? K tomu den z tomu? Tak půjdem dál. Potom teďkonc máme tamto vzhledem k těm křesťanům, k těm nekatolickým křesťanům. To je to důležité slovo subsistit, o kterém jsme už mluvili minule. A přečtěme si, jak to říká Lumen Gentium, 8. kapitola. Tato církev, ustavená a uspořádaná na zemi jako společnost, subsistuje, v závorce tam je uskutečňuje se, v katolické církvi a je řízena Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním. Ovšem i mimo její organismus je mnoho prvků posvěcení pravdy, které jako dary vlastní Kristově církvi vybízejí ke katolické jednotě. Jestli pamatujete, my jsme minule kreslili takovej ten diagram s těmi, teda pomyslně kreslili do vzduchu, s těmi soustředními kruhy, a to je právě tohleto, že ta církev Kristova je celá obsažena v té katolické církvi, co se znamená církev Kristova. Plnost víry, plnost bohoslužby a plnost toho společenství. Pak jsme ještě měli to srdce té církve a tak dále. Tohle to jsme, myslím, už říkali minule, tak nemusím opakovat. Koncil ale učí, že ono to není s tím vztahem katolíci, nekatolíci, všechno anebo nic. Církev sama učí o sobě, že ten vztah je vyjádřen slovy plnost anebo účast. Plnost a účast, to jsou taková dvě základní slova koncilního učení, s tím, že tohle ještě nutně nic nemusí říkat o spáse těch jednotlivých lidí, protože Duch Svatý si vane kam chce. Mluvíme o viditelné církvi a neviditelná, samozřejmě s tou viditelnou souvisí, ale není to ještě úplně to též. Koncil učí to, co v zásadě dneska víme všichni a říkáme to všichni, že kdo bez vlastní viny nemohl poznat Krista Pána, tak může být spasen a je také spasen, pokud jedná podle svého nejlepšího svědomí a vědomí. Tohle je hrozně důležité, protože to ne z vlastní viny je tam důležité. Totiž ti církevní staří otcové, Cyprian, to formuloval, že mimo církev není spásy, oni by tohleto podepsali taky. Akorát, že oni byli přesvědčeni, že vlastně v té době už každý se s křesťanstvím může setkat. A proto, kdo křesťanství nepřijímá, je tím vinen. Pro tady je vlastně kořen toho, proč církevní otcové formulovali staří, že mimo církev není spásy. Protože oni byli přesvědčeni, že teď církev už je všude hlásána, Kristus Pán je všude hlásán, a proto každý může uvěřit. A když nevěří, tak skutečně pro něj není omluvy. Ti staří církevní otcové neměli problém třeba se spásou zbožných pohanů. Platón byl nazýván Mojžíšem řeků. Jo, ti svatí pohané před Kristem. S tím oni vůbec problém neměli. Ale po Kristu oni byli přesvědčeni, že už všichni mohou uvěřit. Tady samozřejmě je důležité, že to bez vlastní viny neznamená jenom, že se někde setkali s křesťanstvím, ale je tam i ten celý psychologický aparát možnosti, nemožnosti věřit. Koncil to říká takhle. Věčné spásy mohou totiž dosáhnout všichni, kdo bez vlastní viny neznají Kristovo evangelium a jeho církev, avšak s upřímným srdcem hledají Boha a snaží se pod vlivem milosti skutečně plnit jeho vůli, jak ji poznávají z hlasu svědomí. Božská prozřetelnost neodpírá pomoc nutnou ke spáse těm, kteří bez vlastní viny ještě nedošli k výslovnému uznání Boha, ale snaží se ne bez Boží milosti o dobrý život. Co církev tedy učí, že vlastně Boží milost působí všude, kde člověk ji hledá. Ono to už je proto, že celý svět je stvořený Bohem a za vším je samozřejmě Bůh. Za vším dobrým je Bůh. A ta Boží milost, ty lidi, co bez vlastní viny nemohou najít Pána Ježíše, vede ke spáse. Tedy, abychom totiž, to je důležité, protože zrovna tohleto, někteří tak jako zejména ty ultrakonzervativně laděné kruhy, říkají, tady se koncil odchýlil. Protože přeci církevní otcové jasně říkají extra ecclesiam nulla salus. Mimo církev není spásy. No, to samozřejmě platí, ten koncil, ale říká, no ano, ano, ono to platí, ale ti svatí nekřesťané, nějakým způsobem také vlastně duchovně patří k církvi a proto oni docházejí v té Ecclesia in Cordibus, v církvi srdcích spásy. Zároveň také je tam důležité to bez vlastní viny, kdy říkají, ale to není tak, jenom protože tady už křesťanství je, že každý má možnost uvěřit. To je mnohem složitější s tou možností anebo nemožností uvěřit. Tak tohle je jeden z velmi důležitých koncilních bodů koncilní nauky, jak je to s tou spásou nekřesťanů. Tohle to samozřejmě nemůže omezovat náš potenciál misijní, protože vždycky, když někdo uvěří, tak bude, jak jsme si říkali minule, ještě svatější, než by byl předtím. Tak proto už jenom tady proto má smysl. A ten, kdo je vysloveně nesvatý, tak má šanci být aspoň trošičku svatý. Je tohle to srozumitelné, nebo co? Ne, můžeme rovnou, Ludmíl, že nás tady 5,5. Když mně přijde to, jo, já vám rozumím, Ludmilo, když on je to těžký, on i Pán Ježíš někdy říká, kdo ve mně uvěří, bude spasen, kdo neuvěří, nebude spasen, jo, jasně. A my si s tím musíme nějak poprat, jo. A ta církev říká, tohleto slovo Pána Ježíše platí pro toho, kdo ho slyší jako Boží slovo a odmítne, ne, nechci v tebe věřit, i když má všechny možnosti věřit. Jednak je tady i ten evangelijní základ, kde není tam jenom právě ten Zacheus, není tam jenom ta víra té syrofenické ženy syrofeničanky, takovou jsem v Izraeli ještě nespasil. Nejsou tam jenom výroky celníci a nevěstky vás předcházejí do Božího království, ale jsou tam právě i tyhle ty výroky Pána Ježíše, kdo ve mně věří, je spasen, kdo jí mé tělo, pije mou krev, má život věčný, kdo nevěří ve mně, je zavržen, kdo nejí a nepije, také nedojde, že nemá život, jo, věčný. A teď je tam, máme jednak už to problematizované v evangeliu. A jednak pak, a v tomhle zrovna bodě mě tohle přijde ohromný, že ten koncil tohle to řekl, jo, protože pak tady jsou celé ty dějiny, zejména od starých církevních otců a ještě víc potom ve středověku a novověku, kdy vlastně zejména tohleto mimo církev není spásy a v tom povědomí křesťanstva katolického šlo, si katolík, máš naději na spásu, ne jistotu, naději na spásu, to přímo učí tridentský koncil, že jistotu spásy nemá nikdo, a seš nekatolík, tedy máš jistotu zavržení, pokud nedojde k nějaké mimořádné výjimce. A zrovna v tomhle bodě je tohleto učení, domnívám se, důležité, protože koncil chce jakoby vyvážit ty dvě věci, že skutečně jsou i mnozí svatí mimo křesťanstvo dokonce a mimo katolickou církev, ale zároveň chce ukázat to, proč je dobré být katolíkem a katolickým křesťanem. Jo, a to mně přijde, že zrovna tahle ta osma, na rozdíl se od jiných věcí, které zrovna tak důležitý třeba možná ani nejsou, tak tohle to mně teda zrovna důležité přijde, jo, že se snaží poctivě vyrovnat s tímhletím. Protože oni jsou dva extrémy. Jo, říct prostě buď takový to všechno nic, mimo církev není spásy, a pak ono je to jedno. A to oboje je špatně a zrovna tohle to mně přijde, že se to snaží jako ukázat, že je to sice možné, ale Musí to být bez vlastní viny, to ale rozhoduje Bůh, co je a co není vlastní vina, samozřejmě. A zároveň je ale pořád dobré být křesťanem katolíkem, protože budeme vždycky lepší díky té milosti Boží, ke které člověk má ve větší míře, ve větších možnostech přístup. No. Větší pomoc má možnost. A tím je to i pro nás slabé lidi a to mě... Zrovna tohle si myslím, že církev dělá, tohle udělala nesmírně rozumně v ten koncilní dokument. Jo.
Já si myslím, že takhle to obratu hodně důležitý, protože v minulosti třeba sebe
měl. Například. Nepokřtěné děti ty mohly být, teda ty mohly být. Ne, sebevrazy ne, nepokřtěné děti ty ano.
A prostě tady se celkem jasně definuje, nebo ve se říká, myslím, že boží rozhodnutí a boží milost, ale jasně se tady definuje, to je vlastně boží.
Takhle, ono samozřejmě tohle z toho navazuje na starou církevní nauku, kdy už staří církevní otcové jako vyšli z toho axiomu, teda z toho axiomu, z předpokladu, řekněme, nebo není axiom, ale předpoklad, vyšli z předpokladu, že kdo bude pokřtěn, bude spasen. To říká pán Ježíš, to říká apoštol Petr ve Skutcích apoštolů, jak můžeme dojít spásy, uvěřte v pána Ježíše a dejte se pokřtit a tehdy dojdete spásy. To v různých parafrázích mnohokrát říká i apoštol Pavel. Jo? Tedy je tam to i základní křesťanská pravda, že křest je nutný ke spásu, jedna z těch základních křesťanských pravd. Tedy křest je nutný ke spásu, to je konec konců říká Písmo svaté, Nový zákon. A teď najednou už i staří církevní otcové si uvědomovali, no jo, a teď přece ne každý z těch katechumenů třeba do toho křtu dojde, když oni je zabijou dřív, než jsou pokřtěni a tady nebudou spasení a začali rozlišovat na křest vodou a křest krví a případně také křest touhy. To je to baptismum, to je to křest vodou, že jo? Křest vodou, křest touhy a křest krví. A vlastně tohle je klasická církevní nauka církevních starých otců s tím, že dneska, kdybychom ji chtěli mít ten, zejména ten křest touhy, pochopitelně to baptismum desideri je důležité, co to je ta touha, co je to minimum té touhy potom být pokřtěn. Maximalisticky chápáno, musí ten člověk říci opravdu chtít být vědomě pokřtěn. My tu můžeme chápat i mnohem šířeji, že to je nějaká touha po Bohu, po pravdě, po lásce, a že ten člověk se snaží v maximně možné tu touhu uskutečnit. V maximně sobě možné. Jo, aby to bylo bez vlastní viny. Tohle mě přijde důležité. Ne, tak ona, církev to nedělá výčtem, jo? Ona jakoby učí principy, to mně přijde dobrý právě, jo? Že to není výčet, jakoby, jo, učí principy, co je ke spáse potřeba. A to zase myslím, že je dobrý. Oni mají svoje biblické kořeny, ty řády, protože tam vlastně, zejména v listech apoštola Pavla, minimálně hovoří o panenství, o panách, a to předpokládá, že už v rané církvi byly i nějaké panenské společenství, a hovoří o vdovách jako zvláštním. Potom jsou tam různosti toho povolání Pána Ježíše v tom striktním následování. Jo, tak tady jsou ty biblické kořeny a ty řády vznikaly samozřejmě v době, kdy zejména samozřejmě vznikly po ediktu milánském, kdy ten svět i pro křesťany byl zahlcující a byli někteří, kteří vnímali jako své poslání, ale i pro pomoc druhým, aby ukazovali, jaký je Bůh a kde je Bůh, trošičku jako útěk z toho světa, aby se mohli modlit za ten svět, posvěcovat ten svět a lidi učit o Bohu. Jo? Ty řády měly své kořeny už ve staré církvi, to byly ty pouštní otci, zejména v Egyptě, v Alexandrii, v alexandrijském patriarchátu. Jo? To znamená, ty nejstarší jsou už ve 3. století, tyhle pouštní otcové, a potom jo, ale to, ale tím, to, ono to souvisí i s tím helénským světem, kde tyhle ty poustevníci různí, jo, i filozofové teda teď myšleno, jo, byli, ono to nějaký všeobecně souvisí. Jo, ale má už to už před Benediktem, no. Tak, no dobrá, co se týče třeba toho křtu malých dětí, to je teď známo, že Mezinárodní teologická komise vydala ten dokument, že můžeme doufat, že Pán Bůh samozřejmě má cesty spásy, a také, že doufáme pochopitelně, že ty děti, co zemřou před křtem, jsou v nebi, nejenom v tom přednebí, v tom limbu, nebo před pekli, tak dále to. To nechme sám, to by bylo na úplně samostatnou přednášku, jak je to s tím efektem křtu a ty věci. Možná se vrátíme teda zase k té církvi, že bychom pak ještě, když tak diskutovali, abych dokončil to Lumen Gentium teda. Vzhledem k té hierarchické struktuře, Lumen Gentium zdůrazňuje především postavení biskupů. Totiž tohle taky má své hluboké dějinné kořeny, kdy se třeba diskutovalo ve středověku a ještě novověku, jestli biskupství je samostatný stupeň svátosti svěcení, anebo je to jenom jurisdikce, zvláštní hodnost a tak dále. Ta koncil učí ano, je to plnost svátosti svěcení, biskupové jsou nástupci apoštolů, ne v té specificitě 12, to rozhodně ne, ale v tom, co Pán Ježíš uložil apoštolům, aby dělali, tak to teď dělají biskupové. Mezi biskupy, kteří mají tvořit kolegium, společenství, to je ta kolegialita, synodalita, společenství s nástupcem Petrovým, s papežem, a biskupové jsou místní pastýři místních církví. Takže zejména biskupové, tedy pastýři, nástupci apoštolů, kolegialita dohromady ve společenství s nástupcem Petrovým, papežem. Ne? Pak hovoří ta konstituce o kněžích, o kterých říká, ti nemají plnost kněžství, to mají pouze biskupové, ale jsou nositeli kněžské důstojnosti a kněžské moci, což je patrné zejména na té moci svátostné, zejména při Eucharistii a také při hlásání Božího slova. Kněží jsou pomocníky biskupa, mají tedy kněžskou důstojnost, kněžskou moc, což je nějaký jejich privilegium, ne? To znamená, že oni nesou, my neseme Krista Pána. To je jeho sláva, ne naše, jako to v žádném případě. Neseme Krista Pána akorát. A ti kněží vykonávají svou službu pod vedením biskupa. A pak hovoří o jáhnech, druhý vatikánský koncil pak také zdůrazní, tím, že zdůrazní, že jáhnové nejsou svěceni ke kněžství, ale ke službě, tak také znovu obnoví i ten institut trvalého jáhenství, také těch ženatých jáhnů. Tady určitě ve farnosti máte určitě nějakého ženatého jáhna, ne? Trvalého. No. Tak, takže o tom nemusím povídat, to určitě. Když před lety přišel, tak to nějaký pan biskup tady vysvětlil. Tak a teďko vzhledem ještě k laikům, měli jsme tedy vzhledem k té hierarchické struktuře, vzhledem k laikům, tak tam říká, že všichni jsou plnými členy církve, plnými a sobě rovnými členy církve, každý má povolání ke svatosti, a pak hovoří o vlastním poslání nenositelů svátosti svěcení. mají vlastní poslání, jaké, říká koncil, to jsou jasné věci samozřejmě, na správě světa podle božího zákona. Koncil to říká docela hezky. Se zabývají časnými věcmi a upravují je podle Boha. Jím tedy zvlášť připadá úloha tak prozařovat a pořádat všechny časné záležitosti, s nimiž jsou v těsném styku, aby se vždycky a všude rozvíjeli podle Krista a sloužili ke chvále Stvořitele a Vykupitele. Pak také ten dokument hovoří o apoštolském poslání v běžných podmínkách světa. No to je také jasné, ne? Protože samozřejmě, kam se dostanete vy, tam se nedostanu já. A samozřejmě to je na vás, abyste tam hlásali Krista Pána na pracovištích a tak dále, protože se tam dostanete jinak. Takže to je to hlásání evangelia v běžných podmínkách světa a pak koncil hovoří i o specifických úkolech, co mají laici v církvi, ať už to odpovídá třeba, když může někdo učit jménem církve, nebo v nedostatku duchovní může nějak zastupovat ty duchovní při učení náboženství třeba tak dále, a nebo i posvátné funkce, třeba když laik asistuje manželství a podobně. Tohle to koncil také říká. Pak hovoří o řeholním stavu, je úctyhodný, je to tradice církve, má svůj základ v evangeliu, v evangelijních radách čistoty, chudoby a poslušnosti, přispívá ke svatosti církve a je podřízen legitimní autoritě církve. To je zase v dějinách, že když řeholníci se postavili proti biskupovi, my jsme ti řeholníci, budeme se dělat, co chceme, tak ne, tady koncil říká, ne, ten biskup je v té místní církvi ta nejvyšší duchovní autorita a proto i řeholníci, i když jsou papežského práva, tak natolik, nakolik třeba působí v té diecézi, se musí podřídit autoritě biskupa. U vás je to, že tady máte otce Salesiáry, což jsou řeholníci, a ti nemohou říct pražskému arcibiskupovi, no my si to tady u Terezičky uděláme všecko po svém, proto i ti, co jsou v té duchovní správě farnosti, farnost je svěřena řádu jako taková, že takhle i vznikla pochopitelně tady vaše farnost, je svěřena řádu, no ale i biskup vždycky vám ustanovuje a tenhle ten páter bude farář a tenhle páter bude kaplán, farní vikář a tyhle ti budou farní vikáři všichni, to musí ustanovit biskup a vždycky je to v tom zpravodaj po dohodě s řeholním představeným. Ne? Tak jakože tady i vaši otcové saleziáni natolik, nakolik konají duchovní správu, by ti konají způsobem dobrým sobě vlastním, ale jsou nějak podřízeni biskupovi a biskup, který zase ví, že tady má otce saleziány, tak nebude od nich čekat, že to budou dělat kněžskou liturgii. Bude od nich čekat, že budou dělat tu pastoraci vlastní své kongregaci, ne? Proto je tady ten biskup má. A je to samozřejmě vždycky u nějaké domluvě, pochopitelně. Když jsou obě strany rozumné, tak to vůbec nebývá problém. On to bývá problém zejména u takových třeba různých nových řeholních uskupení, jo, anebo když je někdo někde příliš autoritářský, ale to se může stát i obyčejnému farářovi, který není žádný řeholník. Tak. A o paní Marii budeme mluvit vlastně příště celé. Tak, teď máme dneska jsem nějak dříž, to je čtvrt teprve. Protože já jsem totiž vynechal ty dějiny toho koncilu a to mně přišlo, že to všichni víme, ne? Můžu se k tomu vrátit, jo, dodatečně k dějinám koncilu. To jsem přeskočil asi 7 stránek, co jsem si připravil, když jsem viděl. Tak třeba máme delší čas na tu diskuzi. Jan 23. Ten koncil otevřel koncil a zemřel samozřejmě na začátku prvního, zemřel v červnu roku 63. On ho otevřel na podzim roku 62. To bylo to první zásadní jednání, kdy vlastně odmítli ta předpřipravená, předžvíkaná schémata vypracovaná římskými komisemi, kde si zase myslí, že tak jako chceme něco připravit, teď se to jako schválí, možná malinko upraví a hotovo. A teď samozřejmě bylo veliké dilema. On umírá Jan 23. června roku 63. Ale protože papež, minimálně to jasné od těch sporů konciliarismus versus papežství v 15. století, papež je nejvyšší autorita církve, to znamená nový papež není nikdy nucen pokračovat v započatém koncilu. A teď samozřejmě bylo na Pavlu VI., který byl zvolen 21. června 63, kardinál Giovanni Battista Montini, který hned řekl, že pokračuje v tom koncilu. Tedy Jan 23. se dožil pouze prvního zasedání, na kterém se neschválil žádný dokument. Tam se řeklo, takhle ne, protože tohleto, kdybychom schválili, no tak se v podstatě nikam nedostaneme, musíme nově. Ten Jan 23., že ho tomu dal, svatý Jan 23., tomu dal ten základní tón, aby byl ten koncil pastorační, aby byl pro pastoraci. Aby ten koncil byl adjornamento, to znamená ne zevšednění, to jsem řekl velice špatně, zdnešnění nebo zpřístupnění dnešnímu člověku, což neznamená přizpůsobení se dnešnímu člověku podle choutek a představ. Ale jako když něco vykládáme malým dětem, tak to musíme říct po dětsku. Když něco vykládáme dnešnímu člověku, to musíme říct po dnešku. Samozřejmě tam nějaká hranice, zase ty starobylé obrazy jsou krásné, teď nemá smysl je úplně jako zahodit, že jo, je spíš vysvětlit a tak dále. Jo, tak to, takže on se nedožil. Ten koncil byl v mnohem, byl rozhodně největší, 2500 koncilních otců, teď tam byli ti různí pozorovatelé, teď tam byli ti různí poradci, tam byli ti všichni velcí teologové, co známe ta jména, jako Konga, Rahner, Gerard Philips, Josef Ratzinger, Hans King na druhé straně, jo, to byli poradci koncilní, vždycky nějaký ten biskup, ten koncilní otec si tam mohl vzít 2, 3, kolik, nevím kolik mohl, ale vzal si nějaké své teologické poradce. A ti tam vlastně byli, částečně se těch jednání nemohli hlasovat. To můžou jenom z povahy věci biskupové. Se těch jednání účastnili a pak byly ty diskuzní kroužky, že z toho koncilu, pak víme ta kontroverze, zejména ta největší, která z toho vzešla, vlastně tam se na tom koncilu pak formoval Cetus Internationalis Patrum, že to byli ti kardinálové a biskupové, nejznámější byli, jako ti hodně proti tomu některým těm koncilním závěrům, kardinál Alfredo Ottaviani, Giuseppe Siri, no a především pak Marcel Lefebvre, ne? A tím hlavním protikoncilním argumentem bylo, že koncil v některých věcech se odchýlil od tradiční předešlé nauky církve. A to, co jim nejvíc z koncilních dokumentů bylo trnem v oku, ku podivu, pak byla samozřejmě to téma liturgické, bylo, že pochopitelně Marcel Lefebvre, lefebvriánské schizma a tak dále, ale nejvíc trnem v oku jim byl dokument Dignitatis Humanae. Dignitatis Humanae, to je o náboženské svobodě, kde se deklaruje, že musí být respektována svoboda člověka i v otázkách náboženských. To znamená, že k víře nikdo nesmí být nucen. Jo, nejenom, že ne násilím, ale ani jako nucen mravně. Jo? To znamená, Dignitatis Humanae, to byl dokument, který byl nejvíc trnem v oku, a pak samozřejmě který ty teze o církvi, třeba i to, co jsem zmiňoval v té 8. kapitole. Sestru, by tam něco? Dědictví života věčného.
Stát člověka u Bohu, který se právě odehrává jako součást té
Ne. Tak teprve tomu poslednímu tahle pasáž se nevynechává, tam záleží na tom, která eucharistická modlitba se vezme. Jo? Tam jsou ty eucharistické modlitby, jsou čtyři, ať se před tou svou obětí úplnou a ustavičnou, teď nevím, jestli ve třetí nebo v první, tohle to, jo? Ve třetí nebo v první to je, první je římský kánon, třetí ta je vytvořená koncilními otci, druhá je vlastně návaznost na Hipolita římského vzdáleně, ta je ta nejkratší, to se používá většinou ve všední den, co nejčastěji. Ale to záleží, na která eucharistická modlitba se vezme. To znamená, tahle pasáž se nevynechává, je to pouze volba, kterou z těch čtyřech základních eucharistických modliteb kněz vezme. Jo? Tak to je k tomu jen z toho. K té svobodě, to samozřejmě, tam asi musíme rozlišit dvě věci. Jako vůbec téma svobody, pochopitelně. Co to, definice svobody. Co to je svoboda? Samozřejmě svoboda nemůže... Není své vole. Svoboda, nejkrásnější definice svobody je svoboda od hříchu. Je svoboda od hříchu, že člověk ideálně by poznával pravdivě a rozhodoval se dobře. Nerozhodoval by se proti svému svědomí, je svobodný v tom poznávání pravdivém a dobrém rozhodování. Ale to, co koncil především má na mysli, není otázka svobody jako takové, že by chtěl řešit otázku svobody. Ta otázka, ta dignitatis humanae je proto, že dřív, to zase je nějaký, ten koncil vždycky také na něco reaguje. Na to reaguje, co bylo dřív. A dřív se chápalo, byla tendence, zejména v křesťanských společnostech, typově. Každé dítě, když je pokřtěné, musí chodit na náboženství katolické a protože jsme katolická země, nedovolíme, aby se učilo třeba náboženství protestantské ve škole, protože přeci ke spáse duší jen potřeba katolické náboženství a tak to zakážeme. Ten koncil reaguje tady na to. Ten koncil říká, když chtějí mít, a pokud to není jakoby škodlivé ve smyslu destruktivního kultu, pokud je to jenom třeba evangelické, řekněme, náboženství, tak mají na to právo. Mají právo si postavit i v katolické zemi evangelický kostel, jo, a tak dále. Nebo mají právo si postavit modlitebnu jiného náboženství, když to jakoby, když to není destruktivní, když to... Jo, rozumíte? Jo, ono to není, to je reakce tady na to. Jo, na to chápání křesťanské společnosti, katolické společnosti, a kdy vlastně se upíralo to právo, vys u nás, toleranční teprve patent 1781, pak protestantský 1861, že se řekl, máte právo si postavit kostel teprve, jo, protestantům. Jo, rozumíte? Tak to je reakce tady na to především. No, samozřejmě, to se tak dá říct, ale ono je to s tou svobodou strašně složité v tom, že naše poznání není vždycky správné a teď je tam nějaká svatyně svědomí, které reaguje na to poznání, že jo, a teď to poznání někdy správnější, někdy méně správné. Jo, to je strašně složité s tou svobodou. Dignitatis humanae.
Já bych to ani třeba nevěděla, že to je to, co si vyvíjí.
Jasně, jenom máte tu pravdu. Jo, já jenom se znovu bych k tomu dokumentu, že tohle to ten dokument jakoby nechce řešit tyhle ty třeba otázky. On opravdu řeší především tu otázku společenskou, jo? Protože na to reaguje, protože bylo to dřív chápáno, když byla katolická země, znovu opakuju, že musí tedy chránit, jakoby, a ty tam byla ta souhra té světské moci, s tou světskou mocí chránit, jakoby, a že církev musí prosazovat, apelovat na tu světskou moc i třeba demokratickými strukturami, aby se umenšovala ta náboženská svoboda a bylo tady jenom ten správný prostor pro tu katolickou církev. Jo, a ona říká, ne, oni mají taky právo. Jo, to je především reakce skutečně tady na to. Jo, když představme si ty katolické monarchie jako typu Rakousko-Uhersko, jo, to je v pozadí tady toho dokumentu. Jo, a v tom je to veliká novost. Jo. Tohle jim nejvíc těmu Cetus Internationale Patrum nejvíc vadilo tohleto dokonce. Jo, že prostě tohle se chápalo, to je zrada, protože církev musí prosazovat, přece v otázkách náboženství není svoboda, jestliže tady je plnost, tak to musí prosazovat i na té společenské rovině. Jo, a tady dokonce je to i takový to neznásilňovat, je v tom taky to neznásilňovat svědomí. A to, co jste řekla, to vám určitě včera říkal lépe než já, páter Miloš Szabo, kdy vlastně v těch přípravách na manželství a potom v tom uzavření manželství mezi katolicky pokřtěným a nepokřtěným se podepisuje, kdy na jednu stranu katolík podepisuje závazek, že chce upevňovat svou víru a že se chce snažit děti vychovat, nechat pokřtit a vychovat katolicky, ovšem s tím, že bude stále respektovat náboženskou svobodu svého partnera, partnerky a stálost manželství. A bude se snažit o stálost manželství. Ta nekatolická strana, to je taky posun díky Dignitatis Humanae. Dřív, když si nekatolík bral katolíka před koncilem, tak musel podepsat, že souhlasí s katolickou výchovou a katolickým křtem dětí. Teďko pouze podepisuje, že si je vědom mravního závazku katolické strany, ale sám se k ničemu nezavazuje. Pouze, že si je vědom, že katolík má tuhle touhu. Jo, tak třeba tohle je velmi praktický důsledek toho Dignitatis Humanae. A to, co jste vy naznačila s tím křtem, nekřtem malých dětí, samozřejmě, že lepší je křtít a to Boží jim zprostředkovat co nejdřív, ale musí tam je pravda brát se ohled na to, nakolik je naděje, že to dítě bude také moci díky té konstelaci těch manželů tu víru žít. Protože často to je tak, že ta nevěřící strana je naštěstí velmi tolerantní a řekne, dobře, beru si tě jako věřící, souhlasím s tím, víra není nic škodlivého, že to těm dětem předáš. Bohu díky za tyhle ty případy. Jo? Dokonce někdy i to velmi pozitivně, jako potom to. Ale větší problém nastává třeba věřící nekatolík a silně v té své tradici. A to už je někdy mnohem těžší, než když je v podstatě agnostik, řekněme. Tak tam stačí, aby to nevnímal jako škodlivé, ale může to vnímat jako škodlivé. A pak už je to taky problém. Je to složité. No, to hlavně prožívají ty věřící strany. Tam je ještě těžší, když věřící je tatínek a nevěřící maminka. To je těžší. Protože ať je to jak chce přinejmenším první léta života, především ta maminka vychovává je s tím děťátkem. Ne? To bez pochyby a má tam daleko větší vliv. Tam to je těžší situace. Když je věřící maminka, tak je to trochu lehčí situace v tom předávání. Ne vždycky v chození do kostela. Tak já jsem knězem v terénu. Tohle to jsem odborník na tyhle ty otázky. To jsem odborník. Já nejsem žádný akademický tentononc. Tak to vím, o čem Ludmila mluví. Tak co dál, já nevím. My jsme to měli minule. Ale ne, to není, že bych vás chtěl jako odpálkovat, to jenom, že se spíš omlouvám tím, co už o to slyšeli. To slovo ekumenismus je starobylé, to slovo ekumenismus je helénské, to slovo ekumenismus je předkřesťanské a vlastně to oikumené vlastně je od slova oikos, dům, nebo také svět a vlastně se tím nazýval už za doby helénismu, znamená od Alexandra Velikého a tak, obydlený okrsek zemský. Když se tohleto slovo ve v prvních staletích, zejména od 4. století dál, řekněme od 4. do 8. začalo používat jako v církevním žargonu, tak se tím myslelo, že na něčem se dohodlo celé křesťanstvo, východ i západ. Křesťanský východ i západ, proto těch prvních 7 koncilů se nazývá ekumenických koncilů, proto také ve středověku, když po rozdělení východu a západu, katolicismu a pravoslaví, bylo svoláno těch 7 středověkých koncilů, 7 středověkých a jeden raně novověký, 5 lateránských a 2 lyonské, potom tridentský a první vatikánský, že v 19. století, tak ty koncily měly název generální koncily. Tady v tom smyslu nepřesně Jan 23. dal teda jméno koncilu druhému vatikánskému ekumenický, protože v tom starokřesťanském chápání společný východu a západu tedy není, že východní otcové nebyli koncilní otcové, byli tam jako pozorovatelé, ale to jako není koncil. Ten koncil v tomto smyslu ekumenický nebyl. Jo, druhý vatikánský, proto taky se moc nepoužívá už to druhý vatikánský ekumenický koncil, protože to je nepřesné. Co se týče moderního ekumenismu jako hnutí za sjednocení křesťanů, tak to začíná zejména, už sice v 19. století, ale zejména po první a zejména pak po druhé světové válce a tam se vžívá také tedy jako ten moderní pojem toho moderního ekumenismu, tedy to je otázka, kdo kdy ho prvně použil, to nevím, ale určitě už koncem 19. století či začátkem 20., protože v každém případě v roce 1928 Pius XI. Píše encykliku, teď ten název přesně nevím, ale kde říká, že ekumenismus je moderní blud, jo, a takovýhle věci. Takže ten určitě ten termín takhle, no. Už vám je zima. Tak já vás nebudu to trápit, tak příští týden, no, snad se nás třeba taky někdo ještě sejde. Já to začínám mít takový pocit, že nás čím dál tím méně, že teda ty moje přednášky nestojí za nic. Tak příště budem povídat. Já neházím perly a vy nejste svině. Tak příště bude o paní Marii, no, tak to jako Marie matka církve, tak snad se vám to bude líbit, no, trošku aspoň. Tak s Pánem Bohem a dobrou noc.